COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Boa tarde. Hay indignación na rúa en Galicia co acordo de investidura de Pedro Sánchez co independentismo catalán. A condonación da débeda e a amnistía están deixando unha sensación de discriminación entre os galegos. Comprobámolo na rúa.
Mal, muy mal hecho. Para todos los españoles, igual que se van a chupar 15.000 millones y otras cosas más.
Que non sei moi ben, non estou moito tanto e non sei moi ben. Si a condonación de deuda, non se pode decir, non pode opinar.
Un pouco discriminatorio con respecto a las demás comunidades. Fundamentalmente, todas las comunidades tenemos los mismos derechos.
PSDG e BNG afirman que vai haber mecanismos de condonación, de compensación para Galicia. Oxe mesmo, en 40 minutos, asinan en Madrid un acordo para que o deputado do bloque pues garantice a investidura de Pedro Sánchez. En COPE Galicia analizamos si esa compensación que acordan entre PSDG e BNG a cambio de apoyar a Pedro Sánchez salva a discriminación a Galicia. Os datos. Cataluña debelle o Estado 73.000 millóns de euros e perdonánselle 15.000, é dicir, un 20%. Eso vais a ter que repartir entre os demais. A Galicia correspondenlle proporcionalmente 1.200 millóns, 400 euros por cada galego. Aí entraría en xogo esa compensación que o bloque di que conseguiu para Galicia, análoga a que se aplica a outros territorios. É suficiente? Pois en absoluto, as contas non dan. Si a Xunta lle reducen un 20% da débeda co Estado, perdonaríanos 540 millóns, é dicir, menos da metade do que nos correspondería pola factura catalana. 12:21 minutos, escoitas, Herrera en COPE Galicia, un saúdo de Alberto Varela. Tarde de nubes e claros, incluso ceos abertos e algún chubasco esporádico. Baixaron as temperaturas, hoxe amencimos por debaixo dos 10 graus en moitos puntos de Galicia e seguimos con situación complicada no mar. Nada comparado co da fin de semana, pero temos alerta amarela por ondas que poden superar os 4 metros. Hai que ter cuidado no mar. Imos ao supermercado Paula Pájaro. Que tal? Moi boa tarde.
Boas tardes, Alberto. Hoxe alimentación e limpieza nas ofertas de Gadis. O mellor prezo. Escoita.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
detergente líquido Dixan, 55 lavados, 6 euros con 75 céntimos. Y en frutería, Kaki, kilo, 1 euro con 65 céntimos.
Gadis, en confianza.
Seguinte parada, imos la facer en Barcelona. Ali celebras estes días o Fórum Gastronómic e, home, si se fala de gastronomía, si se expoñen os produtos de gastronomía, ten que estar ali Galicia. José González, conselleiro de Medio Rural, que tal? Moi bo día.
Que tal? Moi bo día.
Un stand de Galicia Calidade con varias consellerías. Como é o noso escaparate aí no Fórum Gastronómico de Barcelona?
Sí, somos varias consellerías, efectivamente, Economía, Medio Rural e Mar, pero vamos todos baixo paraugas de Galicia Calidade. A primeira vez pudimos todos xuntos baixo ese paraguas dentro do que trasladou o presidente da Xunta de tratar de reforzar toda a parte agroalimentaria de Galicia Calidade. Eu penso que unha aposta tamén moi interesante, porque está acreditado no ámbito agroalimentario que a orixe galego, sin dúbida alguna, pois vende moitísimo, por lo tanto, temos que facer ese esforzo de ir todos xuntos.
Como é o stand de Galicia, conselleiro?
Bueno, pois é un stand no que temos 26 empresas de diferentes ámbitos, pois hai empresas ligadas a todo que ten que ver co mar, o mexilón, os pescados, temos bodegas, temos queixerías, temos unha zona tamén de carne, temos unha representación institucional moi importante das 36 denominacións de orixe e indicacións geográficas protexidas de Galicia. Temos pois toda unha serie de presentacións, hoxe vamos a presentar a indicación geográfica protexida ternera gallega, así como tamén o mexilón e os viños que gañaron a última cata de viños de Galicia, tamén con cociñeiros galegos. Bueno, pois, penso que teremos aquí unha representación moi importante desa calidade extraordinaria que temos na nosa producción agroalimentaria de mar, ademais pois de xeito moi combinado tamén con todo o que ten que ver coa gastronomía galega.
Uh-huh. Que importancia ten ese Fórum Gastronómico de Barcelona?
Falamos dunha das feiras máis importantes, xunto eu diría con Gourmet en Madrid, pois que temos aquí no noso país. De feito, ano pasado pois tuvo unha asistencia máis de hasta 6.000 personas. Como digo, a idea de trasladar nestes mercados, pues no mercado nacional e tamén no mercado internacional, unha imaxe conxunta da calidade agroalimentaria galega, buscando pues, ter esa repercusión en diferentes partes do territorio e axudar as nosas empresas a poder, pola vía da promoción, traballar mellor na colocación dos seus produtos. Non? Un esforzo que eu a semana pasada nos orzamentos, na presentación dos orzamentos xa trasladei que no vindeiro ano queríamos reforzar, temos un plan de promoción de máis de 6 millóns de euros precisamente para facer este tipo de apostas e para poder, como digo, acompañar as nosas empresas que teñen a calidade, pero que temos que botar unha man desde o punto de vista da promoción para, por suposto, tratar de estar no maior número de mercados posible.
O producto témolo e que cada vez se coñeza máis. José González, conselleiro de Medio Rural, que vaya ben nese Fórum Gastronómico de Barcelona. Moi bo día.
Moi bo día.
Con lo mejor de nuestra tierra en el especial Elige Galicia. Huevos Doña Yema, 12 unidades, 1,95 euros. Yogurifa Elige, sabor fresa, limón o plátano, pack de 4, 77 céntimos. Una super compra con los mejores superprecios.
Herrera en COPE.
Galicia.
Estar informado.
Contose tamén que tiña solo 23 anos a rapaza que faleceu esta madrugada nun accidente de tráfico en Viveiro, no norte de Lugo. Ía de copiloto nun vehículo que se saiu da vía e bateu contra un camión que estaba aparcado. Tamén resultaron feridos outros dous ocupantes do coche, o conductor e un viaxeiro que ía no asiento de atrás. Ademais, contoche que os temporais deste outono están deixando unha mala campaña de setas en Galicia, de cogomelos. Aquí en COPE, os recolectores denunciaban estas semanas que nunca viran tan poucas setas no monte como este outono. Está todo perdido, pois afortunadamente non. Si se abre unha fiestra de bo tempo, poden sair boletus edulis ou níscalos. Sempre que non baixe moito as temperaturas, pode haber setas. Destaco aquí na COPE Julián Alonso, que é o presidente da Asociación Micológica Lucus.
En meses de decembro que hai moita vida todavía, incluso xaneiro, ás veces. Entonces é complicado de predecir. Digamos que pode perfectamente, e estamos a principio de novembro, pois atoparse, de feito estou casi convencido que así será, momentos nos que haxa todavía pois, destas especies con
12:27 minutos, imos co deporte. El Deporte en Galicia, espacio patrocinado por integralmotion.es, compraventa de vehículos seminuevos y de ocasión. Indignación no Celta coas arbitraxes, Álvaro Lorenzo.
A gota que colmou o vaso foi o penalti asubiado polo colexiado e anulado polo VAR na última xogada do partido en Balaídos diante do Sevilla, un encontro que rematou con empate a un, é dicir, en unha xogada decisiva no partido. O Celta adiantouse por medio de Starfel en Nesir, empatou cando os celestes xa xogaban con 10 pola expulsión de Tapia. Rafa Benítez e Iago Aspas, que deixáronse moito das arbitraxes, un Aspas que incluso derribou o monitor do VAR ao final do partido. O Celta segue en descenso e sen gañar en Balaídos. Na segunda división, a única victoria galega da fin de semana chegou unha malata por parte do Racing de Ferrol, venceu 1-0 a Andorra con gol de Iker Losada e colócase a só un punto do playoff de ascenso á primeira división. En a primeira federación non puderon gañar ningún dos galegos, empataron o Arenteiro na casa co Fuenlabrada e o Lugo en Salamanca. Perderon o Celta Fortuna na súa visita ao Estao Ribeiro Deportivo 3-0 no campo do Real Unión. Ademais, en baloncesto doble derrota galega do Obradoiro en Málaga e do Breogán no Pazo diante do Barcelona na Liga Feminina. Victorias iso si de Ensino e Baxi Ferrol e en balonmán o derbi femenino da Liga Guerreiras foi para o Porriño 23, Guardés 22.
Gracias, Álvaro.
¿Buscas un coche seminuevo o de segunda mano? Aquí encontrarás los
mejores.
Las máquinas a veces pueden fallar, pero el equipo de Integral Motion y su garantía, nunca. Aquí encontrarás los mejores vehículos porque la confianza viene de serie. Integralmotion.es, en toda Galicia.
E contoche tamén que hai 3 menores investigados por acoso escolar nun centro escolar da cidade de Ourense. Está baixo investigación ese suposto caso de acoso escolar. Seguimos contándoche todo o que te interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.